Tā, mēs sākam mūsu pēdējo šīs sezonas, mūsu mācību gada Bībeles stundu, un mums šodien ir diezgan daudz tādu arī tematu, tāpēc nu, es tā mēģināšu ar kaut kur tā, bez tādām īpašām atkāpēm šos tematus arī apskatīt, lai mēs tiktu līdz 13. nodaļai, kur ir tālāk šīs Jēzus sacītās līdzības. Nu, lūk, un ja tā drusiņam atgādinājumam tā drīkst sacīt, iepriekšējo reizi mēs runājam par grēku pret svēto garu, kur būtībā Jēzus norādīja, ka šie rakstu mācītāji un farizeji, kas viņu apsūdzēja, nu tādā, ja tā varētu teikt, saziņā vai sadarbībā ar ļauno garu un tos darbus, kas bija Dieva darbi, kur Jēzus bija izzins kādu ļauno garu, to viņi piedēvēja vēlnam. Un, nu, būtībā Jēzus norādīja, ka šāda Dieva darba noliekšana vai piedēvēšana vēlnam, tā ir ļoti bīstama lieta, kas pietuvina jau šim nepiedodamajam grēkam, kas ir grēks pret svēto garu. Nu, vēl tikai tā apkopojot visu, lai arī tā vienkāršos tādos izteikumos šīs lietas varbūt varētu labāk saprast. Tas, ko baznīcas tēvi ir un arī mūsu arī teologi ir tā, nu, varējuši izteikt par to, kas tad ir šis grēks, nepiedodamais grēks, jeb grēks pret svēto garu. Viņi saka tā apmēram, ka tas nav grēks, kas būtu tādā tiešā veidā vārdis grēks, kur kaut kas tā būtu pret svētā gara personu sacīts, jo tas jau varētu būt arī, nu, nesaprotot mācību par trīsvienību vai vēl cilvēkam esot arī neticībā. Bet viņi sacīšu, tā ir tāda ilgstoša un daudzkārtīga Dieva darba vai svētā gara darba noliekšana un pretestība šim darbam. Un arī, nu, šī darba piedēvēšana vēlnam, kas noved cilvēku sirdi pie tādas nocietinātības, ka viņam atgriešanās vairs nav iespējama, ka būtībā, nu, tātad šī atkrišana. Kas ir, ko viņi ir gribējuši uzsvērt, ka tas nav tik daudz, varbūt, pret svētā gara personu, bet pret svētā gara darbu. Pret to, ko svētais gars dara, cilvēks vesdams ticībā un glābdams. Nu, tas būtu tā, lai tā šī tēma tad būtu ar tādu zināmu noslēgumu. Un tālāk Jēzus tā arī turpinādams varbūt šo te diskusiju, viņš saka tā, vai nu padariet koku labu un viņa augļus labus, vai arī padariet koku nelāgu un viņa augļus sliktus. Koku taču pazīst pēc tā augļiem. Nu, ko šeit mēs varētu to kontekstu, mums varbūt nav tā viegli saprast, bet no apmēram tas varētu būt tā, ka neviens jau no šiem ļaudīm, kas pret Jēzu runāja, neteica, ka izdzīt ļauno garu pats pa sevi būtu slikti. Ka tas darbs pats pa sevi ir labi, viņi tikai teica, tas koks, tas avots ir slikts. Tas, no kurienes tas nāk, Jēzus to nedara tā, kā to pieklātos darbs jau bija labs, bet viņš izdarīja to, nu tad, kā viņi apsūdzēja sadarbībā ar ļaunā gara virsnieku. Un viņš saka tā, ka jā, ir jau tā, ka tas iepriekš viņš arī teica, ka ļauns koks nevar nest labus augļus. Un tāpēc viņš saka, padariet koku par labu un viņa augļi būs labi. Vai arī padariet koku nelāgu un viņa augļi būs slikti. Būtībā viņš saka tā, nevar būt tā, ka slikts koks nes labus augļus. Un tas ir to, viņš ir daudzreiz teicis. Tāpat arī mēs, nu tad, ja mēs zinām šo koku no augļiem, nevis otrādi. Protams, mēs varam gaidīt, mums liekas, ka tas koks ir labs, nu viņam noteikti būs laba augļa. Bet to tik var redzēt, ka viņam ir tie augļi, vai ne? Tā tak ir, jebkurā dārzniecības jomā. Tikai tad, kad mēs redzam labas augas, varbūt tas koks mums neizskatās īpaši, īpaši labs un īpaši izcils vai īpaši skaists, bet ja tie augi ir labi, tad tas ir labs koks, jo tie augi dod tam kokam to vērtējumu. Un te nu pestītājs arī šo, šo nu, ainu izmanto kā būtībā nu, arī, arī šīs tēmas turpinājumā. Un tālāk arī nākamais izriet, viņš vēršas pret, pret šiem saviem pretiniekiem. Viņš saka, jūs čūsku dzimums, kā jūs varat runāt labu, būdami ļauni, jo no pārpilnas sirds mute runā. Labs cilvēks no savas sirds labuma krājuma dod labo, bet ļaunais no ļaunā krājuma dod ļauno. Bet es jums saku, par visu tukšo runāšanu, ko cilvēki runājuši tiesas dienā, tiem būs jānorēķinās, jo pēc saviem vārdiem tu tiks attaisnots un pēc saviem vārdiem tu tiks notiesāts. Ļoti grūta rakstvieta, viņi, viņi nav vienkārši mēģinās viņai pietuvoties un, un viņu pēc iespējas saprast. Nu, būtībā, ko viņš saka, jūs jau nemaz labu nevarat runāt tiem, tiem nu, rakstmācītājiem farizējiem. Kā jūs varat runāt labu, būdami ļauni, jo no pārpilnas sirds mute runā. Tā aina ir tāda, ka tā sirds ir tā kā kaut kāds trauks. Un tajā traukā ir kaut kāds saturs. Un kad nu tas saturs plūst pāri malām, nu tā pārpilna sirds, tad viņš pārplūst pāri vārdos. Un te nu ir, viņš runā, protams, par tiem vārdiem, kas ataino to sirds saturu. Un atkal, ja tie vārdi, kas nāk ārā no cilvēka, neataino to, ko viņš domā, tad to viņš sauc par tukšu runāšanu. Vai nu tie ir meli, vai nu tā, tā runa ir tukša. Un te ir ārkārtīgi tāda, tāda svarīga tēma, ko, 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 ko mums vajag vienmēr tā kā atcerēties un pārdomāt. Jo būtībā no kurienes nāk mūsu vārdi, kad mēs runājam ar kādu? Vai tad, kad mēs iesākam ar kādu runāt, nu, protams, ir tādas sarunas, kur mēs esam pārdomājuši, ko mēs runāsim, jo tās ir kaut kādas tādas jau ar zinām nolūku un ar zinām mēģinājumu sasniegt kaut kādu zinām rezultātu. Protams, tad, tad mēs to esam pārdomājuši, nu, bet, bet mēs to esam ar pieredzējuši, ka sarunā, vai kur mēs ar kādu cilvēku runājam, vai pat kad runājam kaut kādu runu, mēs taču nevienmēr zinām, ko mēs nākamajā brīdī teiksim. Nav jau tā, ka mēs zinām jau nākamo teikumu, aiznākamo. Nu jā, kādreiz jau cilvēku uzrakst runas priekšā, un tad viņiem ir, tad viņi zina, protams, ko viņi tur lasīs, jo viņi to ir iepriekš jau uzrakstījuši. Bet parasti, kad mēs ar kādu cilvēku sarunājamies, mums jau pilnīgi tas nāk no, no kaut kāda mūsu iekšējā satura, Un, un, un mēs nemaz nezinām, ko nākamajā brīdī mēs teiksim. Nu, reizēm tas labi, reizēm tas slikti. Mēs zinām, ka tās sarunas mēdz aiziet visādos arī, arī neceļos kādreiz. Tie varbūt šī iemesla dēļ. Bet tas atspoguļo mūsu to iekšējo saturu. Nu, ko Jēzus šeit saka, no pārpilnas sirds, no sirds pārpilnības mute runā, ka tās iekšējās sirds domas, viņas plūst pāri. Viņš saka, un tas notiek ar labām lietām, ka labs cilvēks no savas sirds labuma krājumiem dod labo, bet ļaunais no ļaunās sirds krājumiem ļauno. Un ir jau tā, ka to mēs ar sev pašu noķeram, ka kādreiz ir tā, tā mūsu runa, viņa īsti neatbilst tam, ko, un, un arī varbūt redzam pie citiem cilvēkiem, pie sevis varbūt ķer, noķeram, ka mēs īsti nerunājam to, ko mēs domājam. Jo var gadīties, ka tas mūsu sirds saturs ir tiešām ļauns, un mēs, nu tagad, ja mēs to tagad uz āru laidīsim, tad, protams, ko tad cilvēki par mums domās, vai ko tad cilvēki par mums teiks, vai, 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 vai kas tad un tagad būs, mēs izrādīsimies ļauni cilvēki. Bet, nu, mēs runāsim kaut ko labu. Proti, ka tas neatbilstam saturam. Tas neatbilstam saturam, kas ir iekšā. Vai nu mēs melojam, vai nu mēs liekuļojam, vai mēs runājam kaut ko citu. Tas ir kaut kas atkal tukšs. Tas neatbilst tam, kas ir mūsu sirdī.
Bet to mums būs jāatbild?
Nu, mēs jau tik tālu, jā, protams, ka mums jāatbild par katru lietu, kas ir pat tukša runāšana. Redziet, Jēzus šajā runā konkrēti. Viņš runā ne tik daudz par darbiem, bet par vārdiem. Un viņš pasaka, cik vārdi ir ārkārtīgi svarīga lieta. Jo vārdi nav tikai vārdi. Kad Dievs sacīja, lietas tapa. Dievs ar to iedibināja saikni starp vārdu un kādu lietu, ko viņš ir radījis. Būtībā jau patiesa runa, jau no nepatiesas ar ko atšķiras, laba runa no ļaunas runas, patiesa no nepatiesas ar to, ka tam patiesai runai aiz tā vārda ir arī tā lieta, tāpat kā Dievam, ka Dievs ir radījis. Tur, kur ir meli, vai tur, kur ir izdomas vai fantāzijas, tur aiz vārda nav tā lieta, un tad tā runa paliek tukša. Tā runa paliek tukša, nu, es tā vienu tikai varbūt tādu daļu no tā, nu, tā kā mēģinu apdomāt, ja? Viņa paliek tukša tad, kad aiz tā vārda, ko cilvēki saka, lietas nav. Tad tas paliek tukša, tas rada pasauli, kas ir tukša, un būtībā arī citus ved šai tukšībā, un tad, kad cilvēks atkal kaut ko ļaunu saka pret Dievu, nu, tad tas ar faktiski ir, nu, pieder kaut kādā mērā tai tukšai runāšanai, bet tai tukšai runāšanai gan vienkārša, nu, ko mēs arī teiktu, tukšvārdība, kurais vārds ir tukšs, viņam tā lieta nestāvais tā vārda. Vai tās būtu kaut kādas lietas, kas cilvēku neved uz labu, vai neved uz Dieva atziņu, vai neved uz krietnu dievišķu dzīvošanu. Jo to jau vārdi visu dara, viņi kaut kur ved tos cilvēkus. Rada kaut kādas ainas, rada kaut kādas domas. Ja tās nav dievišķas un labas, tad tās ir ļaunas un tukšas.
Tikai citi saka, pirms te kaut ko te gribi pateikt, 10 reizi apdomā un vienreiz pasaki.
Jā, nu, tas būtu drusiņ no tā, bet otra lieta arī, pat ja tu apdomā, vai tu apdomā tā, kā vajag apdomāt. Vai tu nemelo, vai tu neizdomā, vai tu nefantazē. Tikai tāpēc, lai par tevi citādi domātu, vai tāpēc, lai tevi tā kā uzskatītu par kaut kādu īpašāku vai kādu, nu, par to visu būs jāatbild.
Nu, tam jau ir vairāk iemeslu.
Lai kādi būtu tie iemesli, kad cilvēks kādreiz melo vai kaut ko izdomā vai otram stāst māņus kaut kādus. Tie iemesli var būt dažādi, bet tie vārdi tukši, viņi nav patiesi. Tie ir vārdi, lai panāktu kaut kādu efektu, kas nav patiesi un nav dievišķi.
Kā griešniekiem, kā viņiem varbūt sirds nejau laba, ļauna.
Protams, nelaba, jā. Tāpēc viņš saka, pādariet koku labu.
Es ticēju Dievam, ne?
Caur atgriešanos, ne, nu, kā ticēt Dievam, tas ir varbūt tas mērķis, kas ir, no sākuma, atgriešanās no grēkiem, novēršanās no grēkiem, arī dzīves ceļas labošam, tas viss jau ietver to ticību Dievam, jā? Jo, nu, ticība tikai tam, ka, nu, Dievs ir, tas vēl, nu tā, to grēku nelabo, ja? To grēku labo, kad mēs atgriežamies no grēkiem, meklējam pie Dieva žēlastību, ka mēs sūdzam viņam tos grēkus, un tad tā Dieva žēlastība, kas mums tiek dota, kā zāles pret pazudinošo grēku, nu tad tā mūs arī rada to ticību, un tāpēc jau ir tā, ka tie, kas tic, tie taps izglābti, un tas ir tas, un tie, kas netic, tie taps pazudināti šī grēka dēļ, jo vienos, kas netic, grēks paliek un viņus pazudina, viņi jau neiet bojā, tāpēc, ka, nu, viņi, nu, ka viņi netic, viņi iet bojā, tāpēc, ka grēks viņus pazudina, Bet ja viņi tic, viņi var no šī grēka tikt vaļā. Ticībā Kristus nopelna.
Un kad sirds paliek labi, tad, kad tic Kristum, ja kas jādara tam pagāniem?
Ne, nu, protams, ka ja viņi nāk pie Krista, tad Krists ir žēlstības avots. Protams, bez Krista viņi nevar nākt pie, tikt vaļā no savu grēku. Jo tikai viens ir tāds, kura grēk, kurš grēks ir izpircis un kur asins šķīstī no grēkiem. Jo nav jau tā pasaule tāda, ka lūk, Dievs skatās šitie ticīgi, šitie necīgi, nu neticīgos pazudināt, ticīgos, tad, kā saka, izglābt, jo tā ir mūsu partija un čietās ir cita partija. Nē, tas grēks jau pazudina to cilvēku. Tas grēks pazudina cilvēku, viņš nonāvē to cilvēku, bet bez ticības Kristum, ja viņš nav kristiets, viņš nevar to saņemt. Un tāpēc.
Ja cilvēks tic Dievam, bet neiet baznīcā, viņš tiek debes valstībā.
Nu, kā, tu esi tāds, kas tic Dievam, nu tad jāpras, kā viņš tic, nu, jo viņš jau var apgalvot, ka viņš tic, bet kas tic Dievam, tas, protams, iet arī baznīcā, tas iet arī baznīcā, tas jau ir, jo kur tad viņš, ja viņš tic Dievam, ja Dievs saka atgriezieties no grēkiem, palieciet manos vārdos, nu kur tad viņš var palikt Dievu vārdos, kur viņš var atgriezties no grēkiem, sūdzēt savus grēkus, viņam piedošanu, Nu, tā vienīgā vieta ir baznīca. Es arī to nevaru ārpus baznīcas dabūt. Protams, ja viņš ir kaut kāda iemesla dēļ, viņš nevar tikt baznīcā, tad gan jau Dievs kaut kādā īpašā veidā to arī uztur. Bet ja viņš saka, man baznīca nav vajadzīga, tad viņš netic Dievam. Viņš tikai saka, ka viņš tic.
Es varu tādu vienkāršāku, varbūt saprotamāk. Neiedams baznīcā cilvēks sāk ticēt Dievam, ko viņš pats izdomā tādu.
Jā, tas ir vēl viena lieta, kas nāk tam klāt, protams, jā. Tas nav patiesais Dievs vairs, kam viņš tic.
Jā.
Tas jau ir paši izdomāts. Viņš ir izdomājis kaut kādu Dievu, nu kurš...
Tad jau sanāk, ka tā viņa iztēla.
Nu tā sanāk. Viņš ir pieķēries alkam. Viņš saka, es jau ticu Dievam. Man jau pat ir gadījies, protams, ar cilvēkiem tāpat jautāt. Pastāstiet man par savu Dievu. Vai, nu, kā tā jūs tad ticat? Un pirmā frāze, ko viņi saka tā, nē, tas jau ir cits dievs, nekā jūs mācītāji ticat. Tas jau ir cits, nu, tad jāprūtībā, ja viņi uzreiz atzīstās godīgi, vai ne? Tādā ziņā, tas ir kaut kāds cits dievs, un kaut kāds cits dievs jau, tad jau atkal viņš ir, atkal tas ir algs kaut kāds, nu. Ne jau runa par to, ka Dievam ir jābūt tam, kuram tic tas vai cits mācītājs, ja? Nē, bet nu tādā ziņā, ka tas, par ko svētie raksti māca, tas, par ko mēs, nu, par ko Kristus ir vēstījis, par ko apustuļi sludinājuši un mācījuši. Nu, tādā ziņā. Nu, lūk, un šeit būtībā jau ko Jēzus norāda uz to cilvēku dziļāko būtību. Viņa nāk ārā domās, tās domas vārās tajā sirdī, kā tādā katlā kaut kādā. Un kad tajā katlā tā temperatūra ir tāda, ka tas viss iet pāri vai ne tam katlam, tad cilvēks sāk runāt. To iekšējo saturu var dabūt, nu kādreiz, nu no viņa saprast. Un ja tas saturs tur nav labs, tad nekad nevar būt ne labi vārdi, ne labi darbi. Ne labas domas. Un to nevar izdarīt tā, ka nu, iemācīties kaut kādas labas domas, labus vārdus, un tad tos labos runāt, tad tas katla saturs paliks labāks. Nē, tādas vārdas pestītājs sauc par tukšiem, jo viņi ir, aiz viņiem nav realitāte. Vienīgais veids ir atgriezties un pie tā, ko pestītājs, vai nu padariet koku labu, un tad arī viņa augļi būs labi padarīti. Vai nu, ja jūs padarat koku nelāgu, tad arī viņa augļi būs padarīt nelāgi. Nu, tur citādi, tur to nevar ar, nevis augļi nes koku, ka mēs varētu kādus augļus, tādus pareizus vārdus runāt vai kaut ko tādu, un tad paliks labi arī mūsu sirds. Nē, tā sirds ir jāmaina pa priekšu. Tam ir jānāk pa priekšu.
Kā padarīt?
Kā lūdzu?
Liktu koku. Jaunu koku.
Kā var padarīt?
Kā padarīt tā? Kā var padarīt tā?
Var padarīt, jā, protams, jā. Cilvēku var padarīt ļaunu tādā ziņā, ka Viņi var, nu, ja, ja viņi apgrēcina, ja, viņam, ja viņi noved grēkā, aizved prom no Dieva, nu, tad, tad viņš paliek tāds. Jā. Un, un tas jau ir tas, ko pestītājs teica arī par farizējiem citviet. Viņš saka, jūs izstaigājat tāls zemes, lai pievērstu vienu savai ticībai. Un tagad jūs to esat izdrīšties, viņi padat par, par vēlnu bērnu ļaunāk nekā jūs paši. Nu, tā kā var padarīt, jā, tas ir tas, ko raksts arī saka. Bet, protams, tas arī ļoti noslēpmainais turpinājums, ko viņš saka. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi attaisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi notiesāts. Un šie ir vien noslēpumaini vārdi. Jo būtībā Jēzus pasaka, ar, ar, ar saviem vārdiem tu pats sev jau to vai spriedumu, vai attaisnojumu, tu jau tā kā sagatavo. Es nevaru pateikt, ka es līdz galam šos vārdus saprotu. Viņi ir ļoti grūti. Es tikai zinu, ka mūsu tēvi ir mācījušies viņu saprast. Kad mani vaicās debesīs, ko labu esi darījis, es sacīšu, mans pestītājs ir visi laba darītājs. Un es domāju, tas ir tas, kā viņi ir mācījušies, ka ar saviem vārdiem tu būsi attaisnots. Es jau esmu grēcinieks. Es esmu, neesmu neko labu pelnījis, bet mans pestītājs ir tas, kurš, kurš ir visa laba darītājs. Es domāju, tā tēvi ir mācījušies to, kā tad viņi varēs būt pēc saviem vārdiem attaisnoti. Ka tie ir ticības vārdi. Tie nav vārdi, kas, 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 kas aizsadz kaut kādus grēkus vai kas pasaka to, kas nav. Ja? Bet tie ir vārdi, kas atzīst atzīst savu grēku, savu vainu, savu, savu necienīgumu un, un ceļ Kristus godu, jo Kristus ir mūsu pestītājs. Es domāju, mūsu, mūsu tēvi to ir mācījušies un tajās dziesmās, kur mēs to tā kā dziedam un, un lasām, tas ir brīnišķīgi izteikts, ka viņi mums arī māca tādus vārdus, kas, kas nu, tā kā mums arī palīdzēs, jāteic, to saprast labi. Tai pašā laikā, ko tā īpaši arī māca baznīcas tēvi, viņi saka, redz, Jēzus te runā par tiesu. Vai tu pats esi iemācījies, Jānis Zeltmuts saka, sevi tiesāt? Nu, paņem savu dvēseli. Un noliec viņu tiesas priekšā. Un pats ar tādu objektīvu skatu un vērtējumu, tagad, protams, no objektīvu viņš, viņš saprot tā, nu, saskaņā ar Dievu bausiem, saskaņā ar Dievu vārdu, ne jau kā citādi varētu mēs kaut ko objektīvu tur atrast. Un kad tu tagad sevi izvērtētu, un kad tur tā tauda vēseli, tur mēģina kaut kur, kad tu viņi saka, nu, tu es to darīs, to darīs, to darīs, vienmēr, tā, tā taisa, jā, bet tas jau bija tāpēc, ka tas man to pateic, tas cits man to izdarīja. Paga, paga, tu nestāst par citu. Tu saki tagad par to, ko tu darīji. Un viņš saka, un ja katru dienu, un tas būtībā ir tas pats, ko Luters saka mazajā katehismā, veciem cilvēkām mūsos ik dienas var grēku nožēli jābūt ir noslīcinātam. Kad tu tagad pats to savu dvēseli jau, jau liec tās savas tiesas priekšā. Un tad, kad tā dvēseli jau tevi ir nonākus pie tā, ka viņi atzīst tos grēkus un meklē to žēlastību, nu tad arī ir tie īstie vārdi tai dvēselē, ar ko viņi varbūt attaisnot arī tai tiesas dienā. Iedomājieties, un, un tas ir līdzīgi, tā kā mūsu tēvi to dziedtais dziesmās, tas jau nav nekas cits, jā. Viņš saka, ja mēs katru dienu tā, tā, tā izvērtētu to, ko mēs esam darījuši, un nevis tad visu aizbildinātu vai uz citiem novēltu, kā jau tas ir raksturīgi. Viņš saka, jau no ēdenes dāras tas cilvēkam raksturīgi, ka Ādams veļ uz Ievu, Ievu uz čūsku, un, 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 un tai pašā laikā to savu vainu tā kā neatzīst. Bet te ir tas, ka tu to savu vainu nemeklēji, to attaisnojumu, meklēji Dievu žēlastību, atzīst savu grēku un savu vainu. Un tad tā attaisnošana, par ko šeit ir runāta, ir attaisnošana ticībā. Viņa nav tāda bauslības attaisnošana. Nu, tik daudz es to saprotu, jā, tā. Tik es varu pateikt, bet es saku, es neesmu pārliecināts, ka es labi saprotu šos vārdus un ka es varu viņus arī labi izskaidrot. Jo viņi ir ļoti grūti. Varbūt jums kādam ir Dievs kaut ko atklājis, ka jūs gribētu par to teikt. Jo viņi tiešām nav viegli vārdi. Jo viņas jau var skatīt, tur, protams, ir daudz vairāk nekā es teicu. Man jau var tās domas taustās jau gadu gadiem ap šiem vārdiem, jo viņi jau nav tādi, kas tā atverās. Nu, skaidrs tagad ir, vai ne? Nu, nav jau tā. Viņi, pat tad, kad tev kaut kādu brīdi liekas, ka skaidrs, viņi pēc kādu laiku atkal slīd no rokām ārā un atkal tu domā par to un atkal tu šķetini to no jaunu. Tas nav tik vienkārši. Bet arī tas, ka protams, ka tur nav tikai vārdi, bet tur ir darbi un vārdi tai saskaņā ar tiem darbiem. Ir kādreiz tie pestītāji tādi izteikumi, piemēram, no pēdējā naktī, kad pestītājs vēl runā ar visiem saviem mācekļiem, viņš saka, patiesi, viņš saka, viens no jums man nodos. Un visi tagad saka, nu taču neesi un tur tā. Un Jūdas ar saka, taču ne jau es, kungs. Un pestītājs saka, tu to saki. Un tas tu to saki, viņam tā reizēm, ja mēs pastītos tās vietas, kur viņš tā saka, viņš, protams, dažādos kaut kādos tādos veidos tā parādās, bet ka viņš tos vārdus kaut kā piefiksē. Un iepretīm tam cilvēka paša saturam, nodomiem un vēlākiem darbiem. Tu to saki. Nu tad arī te varbūt ir tas pēc saviem vārdiem, tu tiksi notiesāts. Attiecībā pret saviem darbiem. Jo vai arī tur, kur tu būsi, nu tā varētu teikt, arī apliecinājis, kā tad būtu pareizi. Nu taču Jūdas saka, nu taču šajos vārdos, nu kā, es taču arestu tavs māceklis, vai tad es tev varētu tev nodot un, nu tie vārdi jau pareizi ir. Bet tas, kas jau viņa sirdī ir iekšā, tas, kas jau ir viņa šai būtībā, tas tie vārdi būs viņam kā apsūdzība. Jo viņš jau apliecina ar šiem vārdiem, ka nodevējs tur būtu drausmīgu grēku izdarījis. Nu, ar tiem vārdiem viņš to apliecina.
Un Jūda jau to zināt, ka viņš nodos.
Bet te jau Matēja evaņģēlijā jau tās nodevības aktē ir pirms šīs sarunas. Matēja evaņģēlijā, piemēram, viņš jau ir bijis jau pirms tam jau pie šitiem...
Jā, viņš jau sarunas ir ievadījis. Viņš ir ievadījis, jā, tas ir ļoti būtiski, jā, ka tas jau ir bijis viņa sirdī, un tur jau ir tāda tirgošanās notikusi,
jā.
Tur tā tirgošanās notikusi.
Viņš zina, ko viņš
jā.
Darīs.
Tas ir ļoti svarīgi, tāds atgādinājums, jā. Tas nebija kaut kas, kas viņam pēc tam tā, varbūt to galējo lēmumu, jo viņa vēl varētu būt kaut kādas šaubas bijušas vai kā. Bet es kaut kā tā... Dzīvē es ar to tā uztvēris, ka cilvēki kādreiz pasaka, un tas man tā ir iesicis kaut kādas tādas frāzes atsevišķos gadījumos. Nu, es taču esmu tāds, kas nemūžam, taču es tā neizdarīšu. Paga. Kāpēc tu tā saki? Vai tur, kur varbūt neviens viņu nav neapsūdzējis, ne par kaut ko, viņš saka, nu, kāpēc es domāju, ka es esmu tāds nelietis? Paga, tu to saki? Kaut kā tas iekšā ir un izlauž sārā kaut kādās tādās, nu, es tikai taustos apkārtiem vārdiem, es tikai domāju, kas vēl tur varētu būt iekšā, kas vēl tur varētu būt pateikts, jo reizēm pestītājs piefiksē tā kā to cilvēku pie viņa sacītā. Tu to saki. Un kā piemēram, augstais priesteris Jēzum, kā tur bija tai tiesāšanas brīdī, kā tur, lai tā precīzi, varbūt pēc iespējas arī to nocitēt, lai tā doma arī būtu skaidra. tas arī ir 26. Nodaļā, kur Jēzus sinedrī priekšā ir. Nu, te tas tulkojums, viņš tāds drusku neskaidrs ir. 63. 64. Pantā. Es paskatīšos mazlietiņ arī tajā grieķi, jo tur tā izteiksim vai kaut kāds tāds nianses ļoti, ļoti nozīmīgas varētu būt. Tātad 26. 63. 64. Jēzus klusēja, tad augstais priesteris sacīja viņam, es nozvērinu tevi pie Dieva tā dzīvā, lai tu mums sacītu, vai tu esi Kristus, dēls tā Dieva. Atbildi viņam Jēzus, tu esi sacījis. Plēn, tas kā vēl jums saku vai patiesi saku jums. No šī brīža jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžot pie visvarenā labās rokas un nākam uz mākoņiem, to, nākam uz debes mākoņiem. Tātad tur ir kaut kā tā, ka Jēzus ar šeit pie tā vārda piesien, viņš saka, tu to esi izteicis, tu to saki. Bet kāda būs tava rīcība no tā? Kas no tā izrietēs? Nu, tāds ļoti neparasts vietas viss ir. Bet tas tikai rāda, cik ārkārtīgi liela nozīme ir vārdiem. Un ja nu mēs varētu tikai palikt pie tā, ka mēs saprotam, ka ja mēs redzam, ka mūsu sirds saturs ir ļauns, tad meklējam atgriešanās ceļu, meklējam savus grēkus sūdzēt un nemeklējam šo sirds ļaunumu ietērt kaut kādos labos vārdos un izrādīt kā kaut ko labu vai attaisnot. Nu, varbūt tik daudz. Bet jā, protams, šī ir ļoti grūta vieta. Nu, tālāk, iesim uz priekšu. Tad pie viņa vērsās rakstu mācītāji un farizēni sacīja, skolotāji, mēs no tevis vēlamies kādu zīmi redzēt. Jēzus tiem atbildēja, samaitāt un laulības pārkāpēju paudzi meklē zīmi, bet cita zīme tai netiks dot kā vien pravieša Jona zīme. Kā Jona 3 dienas un 3 naktis bija milz zīves vēdrā, tā arī cilvēka dēls 3 dienas un 3 naktis būs zemes sirdī. Te īsti nav saprotams, varbūt, kurā brīdī notiek šī saruna. Vai tie ir tie paši farizeji, vai tie citi farizeji, vai tas ir tas pats notikuma turpinājums, vai varbūt tas ir kaut kā citādā tādā brīdī sacīts. Jo citos evaņģēlijos, nu, mēs varam saprast, ka tas varētu būt arī kādā citā reizē. Tas tad īsti varbūt nenozīmē tad sasaistību ar iepriekšējo šo te sacīto. Bet, nu, varbūt tas var nebūt tik svarīgi. Bet ir kaut kāds brīdis, kad tie rakstu mācītāji un farizeji saka viņam, skolotāji, mēs no tevis vēlamies kādu zīmi redzēt. Nu, te nu ir tiešām ļoti savādi, tas būtu it kā slīgs to dzert prasīt, jo Jēzus jau tās zīmes visapkārt visu laiku ir darījis. Viņi tā ir redzējuši, dzirdējuši, kāpēc viņi tā vaicā. Tā Jēzus atbildība var nav tā, ka viņš vispār nekādu zīmi nerādīs vai nedarīs nekādu brīnumu. Jēzus atbildība, nu, ka jūsu, pēc jūsu tās prasības vai pēc jūsu šī lūguma es to nedarīšu, ja? Un netiks jums dots, ja? Tikai šī pravieša Jonas zīme. Un kāpēc viņi to tā kā vaicā? Tas droši vien mēs redzam, te ir kaut kāds tāds ļauns nolūks, jo viņi tā kā negrib pieņemt to, ko viņš līdz šim ir darījis. Bet tā viņi grib, lai tā kā uz viņu tā kā lūgumu, mēs zinām arī, ka vēlāk būs kādu zīmi no debesīm, ka varētu redzēt, vai kaut kā tā. Vai viņi grib vērot, ka viņi varētu pieķert kaut kādos darbos, vai kā viņš to darīs. Ka viņi varētu atkal varot apsūdzēt vai kaut kā, nu, nu, tagad parādīs, kā tu to dari, nu, nevar īsti saprast. Nu, tas ir fakts, jā. Tas tā ir jālīgi, jā, protams. Tas nāk no viņa neticības. Viņi, bet tur nav tāda neticība, kas pasaka, ai, tur nekā nav, un mēs vispār negribam neklausīties, ne runāt ar šo cilvēku, bet viņi grib kaut kā viņu tomēr apsūdzēt, dabūt vai gūstīt, vai kaut ko, nu, kaut ko viņi grib. Kaut kā kārdināt viņi grib, jā. Tieši viņi grib kārdināt, jā. Bija arī, mēs zinām, ka no viņa cerēja redzēt kaut kādu zīmi arī šis Hērods, ja, kad apcietināšanas brīdī viņš tikai priecājās, ka viņš Jēzu redz un varbūt viņš kādu zīmi tagad parādīs. Bet redziet tā, Dievs dara zīmes, kad un kur viņš grib. Mēs nedrīkstam, kā Līga to vārdu pareizi nosauc, tad ar, un vai Andrejs to kārdināšanu, ja? Jā, ka mēs nedrīkstam, mums nebūs Dievtokumu kārdināt. Vēlns arī gribēja, lai uz viņu vārdu Jēzus visādas brīnuma lietas dara. Un tad Jēzus teica, ja nebūs Dievtokumu kārdināt. Ja? Proti, zīme, ja mēs tā skatāmies, Jēzus jau visus tos viņu brīnumus, ja mēs skatāmies, viņš nedarīja tāpēc, lai būtu zīmes. Tās bija zīmes. Bet viņš darīja tāpēc, lai palīdzētu kādiem konkrētiem cilvēkiem, konkrētās vajadzībās, konkrētos brīžos. Tas viss bija saistībā ar to situāciju, kurā viņš bija, vai cilvēki bija nākuši. Bet tā, ka grib kaut kādas zīmes, lai, nu tad, ja būs zīme, tad mēs ticēsim. Nē, nu, redz to zīmi. Nē, nu, nevar jau zināt, kā tas īsti bija. Vēl aizvien netic. Varbūt vēl kāda zīme. Nu, tā ir neticība. Tas bija pareizi sacīts. Jā, tas ir pareizi sacīts. Un ir jau arī kādreiz kristīgi cilvēki saka, nu, ja mēs būtu to redzējuši, ko redzēja mācekļi, un ja mēs būtu redzējuši, kā Jēzus ziedina, gan jau tam mēs ticētu vai kaut kā tā. Nu, tur jāskatās, vai tu neesi bīstam tu pietuvojies pie šiem rakstu mācītājiem un farizējiem, kas meklē kādu zīmi redzēt, un viņš saka samaitāta un laulības pārkāpēju, nu, cilts vai te ir paudze, tas tulkojums. Es nedomāju, ka viņš te būtu pareizs, bet nu, tā to vārdu arī varētu, ja tā tulko, tas ir šis dzimums, meklē zīmi. Bet zita zīme tai netiks dot kā vien pravieša Jonas zīme. Tad Kristus saka tā, ka visai pasaulē tā galvenā zīme, neticīgai pasaulē, būs viņa nāve un augšām celšanās. Un viņš saka, kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija milz zivs vēdrā, tā cilvēka dēls trīs dienas un trīs naktis būs zemes sirdī. Un te ir vairākas lietas, kas būtu sakāmas. Pirmā, ka Jēzus šo notikumu ar Jonu, šajā gadījumā mēs pilnīgi viennozīmīgi redzam liek kā piemēru un kā reālu notikumu. Ka tas nav kaut kas tāds jāskatās kaut kā vai simboliski vai kā, bet ka tas ir notikums, kas ir reāls notikums, par kur var brīnīties, kā tas var būt. Protams, mēs redzam, ka tas šī Jonas zīme jau ir tiešām tikai zīme tām lielajām lietām, nu, ko Jēzus ir darījis. Ja mēs tagad skatāmies, arī tas tālākais, kā tur ir, mēs redzēsim, cik jau patiesībā tas, kas noticis ar Jonu, ir mazāks un nenozīmīgāks un tiklāk, nu, kaut kā pieņemams, jo pat teiksim tā, izskaidrot tā cilvēciski to, ka cilvēki ir norījusi liela zivs un pēc trim dienām viņš ir ticis izpļauts un viņš palīdz zīves, ir vieglāk nekā tad, kad tu esi bijis miris un pēc trim dienām tapis zīves, vai ne? Jā.
Man, laikam, ir bišķi problēmas ar matemātiku. Es nekad nesaprotu tās trīs naktis, jo man sanāk divas tikai, es skaitu.
Jā, es domāju, ka tas tā visiem mums tā kā sanāk, jā. Bet tur ir man ir grūti pateikt, vai tas ir tas valodas izteikums, kur kā mēs sakām diennakts, kā par kaut ko veselu, ja? Kur trīs diennakts ir iesaistīts tajā visā pasākumā. Jā. Varbūt, ka tā. Bet nu, cita arī patiesībā man tādu skaidroju nemaz nav. Ja? Ka, nu, tas varētu būt vienīgais, tas valodas veids, ka tā diena un nakts viņa nāk komplektā kā diennakts, ka mēs sakām vienā vārdā. Ja? Varbūt, kā arī es domāju, ka tāds vārds diennakts arī latviešu valodā ir diezgan jauns. Ka varbūt, ka kādreiz tas bija tiešām tā arī teica dienas un naktis agrāk. Ja? Ka tas nav tā, ka būtu atsevišķi tās dienas jāskaita atsevišķi naktis, bet kā jāskaita ir diena un nakts kā viens kopums. Un tad cik tur tās trīs diennakts ir iesaistīts, nu es tā to
domāju. Un tā jau principā sanāk loģiski, jo piekdiena jau arī, nu tur jau principā naktī pēc saulieti jau viņi tikai
iesaistīja. Nu jā, jā.
Nu
jā.
Ar pirms saulieti tieši. Jā, tā jā. Diena pilna nesanāk nekādīgi.
Jā, viņi nesanāk tad pilna. Diena. Tad jā. Ir piekdiena, tad ir pilna sestdiena, un tad ir svētdienas nakts un tā. Tā kā, nu tā kā naktis, ja skaita atsevišķi dienas un atsevišķi naktis, tad ir trīs dienas un trīs divas naktis, ja? Bet ja skaita diennaktis, tad, nu, tās iesaistītās dienas un naktis ir tad trīs komplektā, ja? Tādā ziņā, ja?
Mēs iedrēt nepārunājām, ka tur palika tumš no tās stundas līdz tais stundai.
Jā.
Ja tas arī tā kā...
Tā kā nakts, jā, tādī ziņā, bet vai tas... Vai to tā var skaitīt? Nu, varbūt jā, varbūt arī tad to var atgādināt, jā, ka tas ir tas, kur pusdienas laikā no 12 līdz 3 palika visgaišākā dienas brīdī tumša melna nakts. Bet viņš atkal vēl nebija mīris. Nu, tā kā, nu, tur, tad to tā kā grūti ir tomēr laikam dabūt, bet paldies par to atgādinājumu, tas tā ļoti ir tāda svarīga lieta. Jā, un tā tad par šo Jonas zīmi, ja? Bet vēl mazliet viņš saka tā, ka tie, kas meklē zīmes, ir samaitāta un laulības pārkāpē cilts. Būtībā tie ir vārdi, kas apzīmē neticību. Jo tas, kas svētajos rakstos bieži vien ir kopā likts, ka piederība Dievam un ticība uz Dievu ir salīdzināta ar laulību, Un savukārt atkal neticība novēršanās no Dieva ir likta arī kopā ar tā kā, nu, kā laulības pārkāpšanu. Ja? Un tanī ziņā nevajadzētu domāt, ka tie farizeji tiešām būtu nu, tādā tiešā veidā varot kā laulības pārkāpēji, kaut gan tas, protams, nav izslēgts, bet ka vairāk šeit ir tā norāde uz ticību Dievam un neticību Dievam. Ja? Un šī neticība tad meklē zīmes. Nu jā, nu tagad vēl par pravieti Jonu. Tātad, kā jau es teicu, pirmais, ko mēs te varam ieraudzīt, ka Jēzus šo Jonas notikumu apstiprina kā reālu notikumu, kas ir kā zīme viņa paša nu, nāvei un augšām celšanai. Bet nākamais, kas vēl šeit ir, tas ļoti zīmīgais un kas man ir vienmēr mulsinājis 12. Nodaļā 40. Pants par trīs dienas un naktis būs zemes sirdī. Ka šis vārds zemes sirds, viņš ir tik neparasts un tik absolūti ārā no viss, kā mēdz runāt tur zemes zīle, zemes klēpī, nu kapā citiem vārdiem sakot, ja? Bet tas nav tas apzīmējums, kas ir kapa apzīmējums. Kā lūdzu? Jā, nu tas ir tas, ko es arī gribēju tālāk teikt, un varbūt to man doma, ja kāds grib tā detalizētāk un padziļinātāk saprast, tad šogad klusās sestdienas dievkalpojumā es tieši arī par to runāju, par šo pantu, un tur bija tā doma bija tāda, ka ar šo te zemes sirdi ir pati šī, nu, šīs pasaules būtība, jeb nu, tā, viņas tas tā ļaunuma būtība, ka savā ziņā tā varētu būt norāde uz nokāpšanu ellē. Nokāpšanu ellē un nāvē, tajā visdziļākajā veidā. Un tad šī augšām celšanās uzvaras pilnā. Bet to es tagad tā neiztirzāšu, ja tā es tikai pasaku, tai manā lielā svētdienas dievkalpojumā es tā kā, nu es par to runājis, un es domāju, ka šis zemes sirdī vai šajā visdziļākajā, vistālākajā vietā no debesīm vai no dievu pasaules šī viņa atrašanās. Un tālāk viņš saka, ninivieši celsies tiesas dienā pret šo paudzi un to notiesās. Jo, kad Jona sludināja, tie atgriezās no grēkiem, un redz, šeit ir vairāk nekā Jona. Kā mēs varētu drusciņi pakavēties pie šī te ninivieša pieminējuma? Atcerēsimies, Jona gāja uz Ninivi, lai sludinātu Ninivei bojāju un izpostīšanu par niniviešu grēkiem. Tātad viņš gāja, lai nestu šo Dieva tiesas pasludinājumu. Kristus nāca nesdams pestīšanas pasludinājumu. Jona negribēja iet uz Ninivi, tāpēc, ka viņš zināja, ka Dievs savā žēlistībā var atgriezt niniviešus un neizpildīt savus draudus, un tad viņš paliks kā muļķis. Viņš aizies pateiks, pēc tik un tik dienā, vai kā tur bija pēc, tur tas noteiktais laiks, jūs pilsēt tiks izpostīt. Un tad to jau beidzās, viņš tur skatījās pa gabalu, un nekā, jo ninivieši bija atgriezušies. Un visa viņa runāšana, tagad viņš tā kā par muļķi tā kā palika gandrīz vai. Un tas viņam kremta. Lepns cilvēks bija. Viņš nepriecājās par to. Viņš būtu priecājies, ja būtu uguns un sērs no debesīm nākuši. Un Ninivu būtu nodegusi, viņa teikt, redzi, uzdevums izpildīts. Bet Jēzus taču nāca nevis, lai izpostītu, bet lai izglābtu no posta. Cik tas ir daudz pārāk. Kā Jona negribēja iet, tāpēc, ka viņš zināja, ka varbūt Dievs tomēr pasargās to Ninivi. Bet Jēzus gribēja iet, tāpēc, lai Dievs pasargātu. Tas bija nesalīdzinām kaut kas, ja mēs tā skatāmies pēc šī notikuma būtības. Turklāt ninivieši no šīs Jonas sludināšanas, vai viņi bija pagāni, vai tur bija jau kaut kāda vēl tomēr saglabājusies patiesās ticības, kaut kāda apziņa, jo viņi neprasīja, kas tas tāds kungs ir, mēs nekad tādu neesam dzirdējuši. Kaut ko viņi bija saglabājuši, acīm redzot, kā Luters domā vēl Ninivē, vēl bija kaut kas no spēctečiem, kā saka tā, patiesā reliģijas atziņa saglabājusies, ka viņi pazina to kungu, pazina Dievu, visvaldītāju, debes un zemes radītāju. Un kā ninivieši klausīdamies, dzirdēdam par Dieva sodu, viņi bija labprātīgi. Pat viņu valdnieki bija labprātīgi, iedomājies, taču ne jau paši kaut kā ninivieši, tur tas no apakšas sākās. Valdnieks, kad to padzirdēja, šeit tas jau ir līdz debesīm sakāpis tagad ir. Viņš izsludināja gavēnu un lika tur visiem tur un cilvēkiem un lopiem un sauc uz Dievu. Valdnieks to lika. Šeit augstie priesteri, Jēzus, lem nāvē, kur viņš atnāk ar aicinājumu atgriezties no grēkiem, lai saņemtu Dievu žēlstību. Nevis ar soda pasludinājumu, ar pestīšanas pasludinājumu. Un viņi to negrib pieņemt. Viņi to negrib pieņemt. Jona nevienu brīnumu nedarīja. Tik vien, ka varbūt viņš briesmīgi izskatījās, jo kāds var izsīties cilvēks, kurš ir 3 dienas pabijis zivs vēdrā, un tad vēl aiziet viens 200-300 kilometrus līdz Ninivei, un kāds tad viņš varēja izskatīties?
Vārdais noteikti.
Nu, bārdains, bet nu, tad tas jau, tas vēl nav viss, kas ir pateikts. No zivs iekšām izņēmts, iedomājieties, kā viņš... Jā, tvārreiz tā bija viena lieta noteikti, jo to jau nemaz tā nevar nomazgāt, pat ja tu būtu apmazgājies. Ja. Nu, mēs varam iedomāties, var viņš izskatījās briesmīgi, un tas kaut kā tas cilvēks, no, nu, ja šitāds te ir atnācis un kaut ko tāds sludina. Ja. Bet viņš nevienu brīnumu nedarīja, viņš nevienu nedziedināja. Viņš nesludināja Dieva valstības mācību mācītājiem. Viņš teica, jūsu grēki ir sakāpuši līdz debesīm. Dievs iznīcinās šo te pilsētu. Ziniet. Viņi atgriezās. Un šeit tie, kuriem bija templis un Dieva atziņa un dievkalpojums un viss. Un ir, viņi redz brīnumus, viņi redz zīmes, visu šo te. Un viņi neatgriež.
Tāpēc, ka viņš šausmīgi izskatījās.
Par ko?
Jā, nu.
Tāpēc viņi atgriezās, ka šausmīgi izskatījās. Jā. Nē, Ninivieši jau atgriezās. Nu, varbūt, es iedomājos, nu, ka viens tāds, ka...
Tā, kad... Templis un rakstu mācītāji.
Jā. Bet kas ir svarīgi? Ka Jēzus šeit, nu, kaut kādā mērā, varbūt tas ir labi, ka jūs to līgi par to šausmīgu izskatu vai kā. Proti, viņš izskatījās, kā saka, nu, tā kā no nāves atnācis gandrīz, vai iespējams, ja? Bet Jēzus saka, dos tikai šo te Kristus nāves un augšām celšanās zīmi. Viņš mirs un augšām celsies. Viņš no nāves atnāks. Un tā būs tā zīme, kur, ja mēs runājam, Jona atnāc un tur tikai par Ninivi tas stāsts ir. Tad šī Jonas zīme, ko piepildīs pestītājs, tā ir visai pasaulē līdz pat šai dienai tā, kas viņa atgriež. Mūs neatgriež pie ticības tas, ka mēs tur lasām, ko Jēzus ir kādu dziedinājis vai kādu tur pabarojis vai kaut kas tāds. Jā, mēs to lasām, mēs zinām, ka tas tā ir. Bet ticības apliecībā neviens vārds par to nav, ja mēs skatāmies. Bet par viņa ciešanām, viņa nāvi un viņa augšām celšanos, tas ir tas, kas ir ticības apliecībā. Ka tas ir palicis par to zīmi, šī krusta nāve, krusta zīme, un arī šī augšām celšanās, kas līdz tiek ietverta, ir tā, kas tiek dota grēciniekiem, lai viņi atgrieztos. Cik brīnišķīgi, ka šai arī mūsu ļaunajai samaitātajai laulības pārkāpēji šai ciltī ir dota šī zīme. Kristus nāves un augšām celšanās zīme. Kā ar to mēs tiekam glābti. Ka tur ir kaut kas vairāk nekā Jona. Bet tie, kas nepieņem arī no šīs zīmes, ja, tad tiesas dienā Ninivieši celsies pret šiem ļaudīm. Tiem, kas neatgriezīsies. Tiem, kurus Kristus nāve un viņa augšām celšanās kas viņas nebūs uzrunājusi, nu tur jāteic, tad būs liecinieki, kas nostāsies pret tiem. Jā, protams, te vēl paliek jautājums, bet kā tad tā tiesas dienā īsti būs tas viss? Ninivieši tur kaut ko teiks. Dienvidu ķēniņien. Kā tas būs? Es nezinu. Bet aiz tiem Jēzus vārdiem stāv kaut kāda realitāte. Es nedomāju, ka tā būtu tikai kaut kāda līdzība vai kaut kāda tāda, nu tādi, iedvesmojoši vai biedējoši vārdi, aiz kuriem nav nekā. Protams, ka ir. Bet tas viss ir tā, ļoti neparasti katrā ziņā. Jā, nu, glābsimies caur šo te Kristus nāves un augšām celšanās zīmi vai caur šo Jonas zīmi. Un viņš runā par dienvidu ķēniņiem, celsies tiesas dienā pret šo paudzi un to notiesās, jo viņi nāca no tālām zemēm dzirdēt Sālamam gudrību. Bet redz, šeit ir vairāk nekā Sālamans. Viņi ticēja, ka kaut kur ir redz viens cilvēks, kuram Dievs ir devis tādu gudrību, kas ir pārāk par visām citām lietām, ko viņi bija dzirdējis. Nu, ko Sālamans, viņš tiešām gudrs vīrs bija. Bet par ko viņš runāja? Nu, palasiet Sālamanu sakām vārdus, ko viņš runāja, ir lasīti. Jūs daudz viņus atceraties? Nu, šo to dažas, vai ne? Tā kaut kā, ja? Bet Jēzus vārds gan mēs labi atceramies, ja? Un tie Salamana, kad tu lasi, tad liekas, oh, redz, cik gudri kaut kā. Bet tas viss attiec tomēr vairāk vai mazāk uz šo te dzīvi, lielajā vairumā, vai ne? Novērojam par cilvēkiem, par to, kādi viņi mēdz būt, kāds ir gudrs, kāds ir muļķis, kāds ir čakls, kāds ir slinks, un kāds, kuram tas liktenis, un kā nu viņam būs, kurš tur ir viltnieks, kā to viltnieku pieķert. Tas viss tādas, nu, ļoti tiešām gudras, trāpīgas lietas. Bet tā ķēniņa nāca no tāla zemes to klausīties. Cik lielāk un brīnišķīgāk ir pestītāja vārds, kas runā par pestīšanu mūžīgo dzīvību un svētlaimi. Un šeit viņi ne tik vien nenāk klausīties, bet viņi jau prasa kaut kādas zīmes. Salmons jau nekādu zīmi netaisīja. Nu, viņš varēja parādīt, rekojas savu jaunu pili uz cels. Nu, tā. Bet kas tad tā pa zīmi? Tur celtnieki labi vai ne, arhitekti forši. Un viss ir tādi materiāli labi un kā saka, bagāts vīrs pats bez šaubām. Bet viņi nāca no tālām zemē klausīties lietas, kas vairāk vai mazāk attiecas uz šīs te pasaules lietām. Bet šeit, tam, kurš runā par debes lietām, kas daudz brīnišķīgāks un pārāks, tie novēršas. Viņš saka, redzi, šeit ir vairāk nekā Salamans, redzi, šeit ir vairāk nekā Jona. Jā, viņš saka par sevi. Nu, lūk, tas būtu par šo Jona zīmi īsumā. Bet mums vēl ir divas tēmas, un mēģināsim mēs tā, varbūt tā īsi. Nu, diezgan labi zināmā rakstu vieta, kura šeit varbūt tā izskatās atkal tā kā tēma pārraut ar šo runu par Jonas zīmi, ar šo koku, ko pazīst pēc augļiem. Bet atcerēsimies, ka te bija runa par nešķīstā gara izdzīšanu. Un varbūt ir daļa komentētāji, kas runā, tā kā viņš nu pati runājas uz jūdiem un teica, ka viņam nekāda cita zīme netiks dot kā Jonas zīme, un kad tur runā par tiesu, tad viņi saka, ka šī runa par nešķīstā gara iemājošanu cilvēkā ir vērsta kā uz šo Izraēla tautu, kas ir novērsies no Jēzus un no, es nestrīdos, nezinu, man grūti to izvērtēt, kaut kādas sakarības vai analoģijas tur varbūt var atrast, bet man liekas, ka tas ir turpinājums, no tā kā skaidrojums arī tiem daudzajiem notikumiem, kur Jēzus bija izdzinis nešķīstos ļaunos garus, un vienkārši turpinā šī tēma tādā veidā, kādā viņi tur arī bieži tik pacelt, un es nedomāju, ka tur, nu tā, ka tur mēs kaut ko citu, ka mums vajadzētu tā milzīgi meklēt. Varbūt kaut kādas analoģijas vai norādes viņas ir saskatāmas, bet man liekas, ka šis ir vienkārši teiks par šo par atbrīvošanu no cilvēka, atbrīvošanu nešķīstā gara. Redziet, cik nopietni un cik bieži Jēzus runā par šo demonisko pasauli, kā par reālu, kā par nu, tādu ļoti vērā ņemamu, ar ko bieži iznāk sastapties. Viņš saka, ka nešķīstais gars no cilvēka ir izgājis, viņš bija nu pat izdzinis nešķīsto garu. Tas apstaigā izkaltušas vietas, meklēdams mieru, bet neatrod. Tad tas saka, es atgriezīšos savā mājoklī, no kur izgāju, un atnāca, viņš atrod to brīvi, izslaucīt un uzpost. Tad viņš iet un ņem sev līdz 7 citus garus par sevi ļaunāks un iegājuši tie tur mājo. Un beigās šim cilvēkam kļūst daudz ļaunāk, nekā bija sākumā. Tā notiks ar šai ļaunajai paudzei. Nu, redziet, šitas varbūt atkal tā kā vēl pie tā iepriekšējā. Pēdējais teikums patiesībā ir atkal. Laikam jau tāpēc tēvi arī to ir pieminējuši. Bet, nu, šā vai tā. Laikam uz abām lietām, uz abām pusēm tas attiecas. Proti, kas varbūt šajos vārdos ir galvenais? Kā šis ļaunais gars, kas meklē atkal atgriezties cilvēkā, viņš grib būt ar cilvēku saistībā. Mēs runājām to par šo te ļauno garu izdzīšanu Gerazā vai Gadareišu tiesā, ka tas pats galvenais varot vārds, ka šeit viņš atrod to brīvu, jeb tukšu, to namu. Proti, cilvēks ir ticis vaļā no ļaunā gara, bet viņš nav Dieva garu pieņēmis. Viņš šo mājokli, nu tā kā grib paturēt sev. Un tas ir tā varbūt mazliet neparasti, bet ļoti pamācoši, ka tad, kad cilvēks grib paturēt to sev, tad garīgā ziņā tas nams ir brīvs, viņš ir tukšs. Un te nu laikam taisnība būs mūsu ticības tēvam Luteram, ka viņš vispār teica, ka cilvēks, un viņš to runāja par cilvēku visā kopumā, cilvēku dvēseli īpaši, ka viņš ir kā jūglops, ka viņš nav brīvs, bet ka vai nu Dievs, ar viņu jāi vai nu vēlns, tas ir nu, par gribas brīvību viņa traktātā. Un kad šī Dieva un vēlna cīņa par cilvēku dvēseli ļoti, notiek ļoti nopietni, un kad cilvēks pats tur, nu tā īsti pats neko gandrīz nevar izdarīt. Ja? Bet nu te ir tas, ka var dabūt visādas brīnišķīgas lietas Dieva žēlastībā. Un cilvēkam var likties, ka viņš nu ir tagad dabūjis to, pēc kā viņš īsti ir kārojis, un tagad būs miers un labi. Un mēs arī lasām, ka šeit cilvēks, kas ir atbrīvojies no ļaunā gara, tur ir viss ir izslaucīts, uzpos, sakārtots, izgreznots. Ja? Bet tukš, diev, tur nav Dieva gara. Ja? Un tad mēs lasām ar šo cilvēku notiek vēl sliktāk, un tad tur ir, tad ir šie septiņi citi gari, kas tiek ņemti līdzi, kas ir ļaunāki par šo sākotnējo garu. Viņi iegājuši tur mājo. Un beigās šim cilvēkam kļūst daudz ļaunāk nekā bija sākumā.
Ar ko vēlns visarīt ar cilvēku vēseli?
Ko viņš ar viņu var izdarīt?
Jā.
Nu, ka tikko viņš viņu nošķīrs viņu no Dievu, tad tā piedara viņam.
Jā.
Tad tā piedara viņam. Un protams, ka tad, tāpat kā tie, kas piedara Kristumu, tie ies līdz ar Kristu godībā. Ir Kristi teica, es gribu, lai tie, kas ir, ko tu man esi devis, lai tie redz man godību, lai viņi ir tur pat, kur es esmu. Nu, tad attiecīgi tie, kuras vēlns ir sevi iegūvis, tie tad ies līdz vēlnam pazušanā. Jo viņi ies tajā ugunī, kas attaisīt vēlnam un viņa eņģeļiem. Nu, teiksim tā.
Un viņš darīs ar cilvēkiem LV. Viņa
es tā īsti pat negribu zināt. Jo tur nebūs nekas tāds, kur mums tā zināšana kaut ko palīdzēs. Ir jau viss tās fantāzijas, ko mēs te pat... Tas ir tā rosinājis cilvēku fantāzijas, kā Dorē ir pat tur ilustrējis to Dante celi, un kā tur ir viss, kur kurā lokā kādu pa kādiem grēkiem tur... kāds cilvēks saņem kādu sodu un nu
es uz iznīcību ļoti jau
nu, es, ne, nu iznīcību, kā mēs saprotam šo vārdu?
Es nezinu
nu jā iznīcība, tas vārds, viņš ir maldinošs mazliet jo viņš paredz kaut kādu tādu neesību ka viss kaut kā izzies un pazūd Ja būtu tāda izzišana vai pazušana, tad pat jāteic tā lieta nebūtu tik briesmīga. Bet tā kā cilvēku dvēseli mūžīgi un viņa nevar, nu viņa nevar izzust, tad tās ir mūžīgas moks un mūžīga sodība. Un tas ir tas. Ja? Tā kā un kas mūžībā tagad kaut ko sākt stāstīt, kas ļauns var notikt ar cilvēku mūžības ritumā, tā mums veselu mūžību būtu jāstāst, un tā kā tur neko. Un tādu fantāziju es negribu risināt. Teikšu, kā ir. Jā. Nu jā, tā, tas būtu pareizi. Nu jā, tā tad, nu, tālāk ir kāda epizode ļoti spilgta. Kur Jēzum uz ļaužu pulgu vēl runājot, redz viņa mātu un viņa brāļi stāvēja ārpusē un meklēja iespēju ar viņu runāt. Un Marka evaņģēlijas par to kaut kā tā detalizētāk mums vēstī, kur mēs lasām trešajā nodaļā, kur... viņu.
31.
Jā, bet vēl pirms tam bija. Es aizmēs, kurā vietā tur bija. Kur viņa vecāki, viņa, nu, viņa brāļi izgāja viņu savaldīt. Un teica, jā, nu jā, pareizi. Tas ir sākot ar 20. Un tad viņš devās uz mājām un sanāca atkal ļaužu pūlu, saka, viņi nevarēja pat maizes paēst. Un kad savējie to dzirdēja, tie iznāca viņu apvaldīt, jo tie runāja, viņš ir bez prāta, viņam nav prāta. Un tagad tie savējie nāk, jo tie savējie jau kur ir? Tie savējie jau nedzīvoja Kapernaumā, viņi dzīvoja Nācaretē. Un tad mēs lasām, tad viņa māte un brāļi nāca, un viņa piestājas pie durvīm, un viņa pat negrib nākt iekšā. Viņa nāk viņu savaldīt, viņa nāk, būtībā viņa stāv farizēja un rakstmācītāja pusē. Farizēja saka tā, viņš sadarbībā ar Belcebulu izzen ļaunos garus ne citādi kā ļauno garu virsniekā Belcebulā, vai ar viņu palīdzību, vai viņa spēkā, kā nu kurš tulko. Bet viņa tie mājinieki saka, viņš ir eksest, ka viņš ārprātīgs ir. Tas, ko viņš dara, viņš ārprātīgs. Un acīm redzot tā, kā farizei un rakstu mācītāji šo cienījamāko, viscienījamāko ļaužu attieksmi pret Jēzu bija noraidoši vai pretnieciski, tad savukārt viņa mājiniekus tas arī nostādīja tādā, nu, nērtā. Un varbūt nepatīkamā situācijā, jo mēs arī redzam no citām rakstītām, ka viņi brāļi, un tie ir domājams, un tā es pieturos arī pie šī uzskata, ka šie Jēzus brāļi ir viņa pusbrāļi, kas ir stipri vecāki par viņu, kas ir no Jāzepa pirmās laulības dēli. Jo viņi pret viņu izturs kā pret jaunāko, un mēs zinām, ka viens no viņiem, tā kunga brālis Jēkabs, vēlāk arī kļūst par Jeruzālēmas draudzes vadītāju, bet arī pie jūdiem viņš ir ļoti cienīts. Viņš sauc par Jēkabu taisnot, sadīk. Tas to nedabū katrs tādu titulu, pat rabīns vai pat ļoti cienījams jūdu cilvēks. Bet Jēzus brālis Jēkabs šo sadīk. Titulu, tā mēs lasām pie Jozefa Flavija, ka viņam esot viņš piedēvēts, ka viņš jau bijis ļoti cienīts jūdu vidū, kā ļoti taisns, kā ļoti krietns vīrs. Un tagad iedomājieties, nu viņam šādam, nu viņš ar droši vien tad bijis pie farizējiem vai kaut kāds ļoti arī reliģios jūds, pie tās reliģiozo jūdu kopības piederīgs un ļoti spilgts pārstāvs. Un tagad nu ir kāds, pret kuru nostājas visi tautā cienītie. Un tas ir viņa nu brālis. Un tagad viņi iet un iet viņu savaldīt. Un šeit mēs lasām, ir atnākuši. Un tā tad, kā es teicu, tas nav vienkārši tā izgāja blakus mājā savaldīt. Kapernaum no Nācaretes ir, nu, ja tā normāli iet, nu, tomēr divas dienas, nu, tā varētu būt. Pagāt tieskam tādu kalnai nelīdzenu apvidu, nu, cik tur ir sanāk kilometri 30-40. Nu, var jau vienā dienā ārā noiet. Bet, nu, tas ir katrā ziņā liels pasākums, ja? Jā. Tātad tas nozīmē, ka šie cilvēki visi, kā radinieki, ir gājuši, lai nu, ar savu radinieku autoritāti meklē viņu savaldīt. Un tas, ko mēs Marka evaņģēlijā lasām. Pie Mateja mēs to nelasām. Viņš ir ārprātīgs. Un tagad viņi ir pienākuši, viņi ir ieradušies, viņi to garo ceļu ir mērojuši, un viņi meklē iespēju ar viņu runāt. Un tad viņi kādu iesūta. Saka, redzi tavu māte un tavi brāļi stāv ārā un grib ar tevi runāt. Nu, es vismaz tā redzu, ka tā pozi jau ir tāda ieņemta naidīga. Nāc ārā parunāties. Mēs neiesim iekšā. Tas nav, tā nav tāda vizīte, kur mēs tagad labvēlīgi nākam pie tevis, tev apciemot, pastīties, kā tev iet vai kas tev ir, bet nāc ārā, mums ar tevi ir kas jārunā, jo viņi nāk uz savaldīt. Tā ir tāda, es teikšu tā, ļoti nērta vieta, ja mēs tā domājam par Jēzu un viņu tuvāko radinieku un māti, un viņu attiecībām ar māti, viņas nemūt nav vienkārši. Jo Marija arī ir to vidū, kas iet viņu savaldīt. Un tas ir viens no tiem pārsteidzošajiem, varbūt no tādiem nepatīkamajiem jautājumiem vai epizodēm, kas nu, mums Mariju varbūt neparāda kā tādu absolūti ideālu ticīgo vai ideālu kristieti. Vai kaut kā tāda, kas jau nu, zina jau visu par Jēzu un ļoti labi to visu saprot, ka viņš ir Dieva dēls. Protams, ka tas brīnums jau mums ir, kāpēc viņi nesaprot. Ja vai tad viņai netika teikts, kas viņš ir? Vai tad eņģēls vien to nepasludināja? Vai tad nu, visi tie notikumi, kas bija saistīti ar viņu dzimšanu, kā tas viss bija, vai tad tie nepārliecināja, vai kā? Mēs varam tikai minēt, kā tas var būt, ka kristietis, kas ir vai ticīgs cilvēks, kurš ir tik daudz pieredzējis, tik tuvu tam visam bijis, tomēr ir kaut kādā tādā šaubu stāvoklī nonācis. Nu, varbūt, ka viņa neteica, viņš ir ārprātīgs. Bet viņa visam šim pūlim gāja līdz. Viņa piešķir viņam autoritāti. Tas pirmais vārds redzi tava māte. Nu jā, brāļi, ar stāv ārā.
Tas jau tikai parāda to, ka tās zīmes mums galīgi neko nedod.
Nu, tā teikt, ka galīgi neko varbūt tā nevajadzētu teikt, jā. Bet ka viņas nevar mūsu ticību, jā, viņas nav mūsu ticības pamats. Ka mēs, diemžēl, esam tā ļaunā laulības pārkāpēja cilts, kuriem dar tikai jona zīme. Kristus nāks no augšām celšanās zīme. Nu, tā kaut kā. Nu, protams, ka tās kaut kādas citas zīmes, viņas jau var būt gan par stiprinājumu vai kā, bet, protams, arī jāatceras, ka ir pagājuši 30 gadi. Tu valdāts ries, kas bija pirms 30 gadiem? Tev nemaz nav. Jā, tu neatceries. Nu jā, redziet, tas jau ir vesels cilvēka mūžs patiesībā. Un pa vidu ir bijušas tādas lietas, kur, nu, kad Marijai prasīja, nu, ko tu var pastāstīt par Jēzus bērnī? Viņš saka, nu, es atceros to, ka, nu, tas eņģels, un to viņa tur stāsta, ka, nu, viņa tur bijusi pie Elizabetes ir, un ko tur Cahārija, kā tur tie visi brīnumi bijuši žilie. Un pēkšņi tagad viņi saka, viena lieta atzos, ka bija 12 gadi Jēzum. Tā viņš tur tā pazuda, tā. Bet es nezinu, cik tas uz lietu attiecas. Nu, protams, es drusku tagad varbūt tā improvizēju jogas zīdams. Bet, ka tur nebija nekas tāds neparasts, īpašs vēl. Ka viņi nevarēja tur pateikt, kā Lagerlēva tagad iedomājieties, ko tik viņi nesarakstīja, ko tur Jēzus, tur ir leģendas, tās Lagerlēvas, tās leģendas par Jēzu, par Kristu, kur viņš tur ir no māla taisījis putniņus, un tad tie ir atdzīvojušies, un tad vēl tur, ko viņš tur darījis, un kā tur bijis. Tur ir ko, viņai ir ko stāstīt. Un tas viss ir no gnostiskajiem evaņģēlijiem paņēms, tas jau nav arī autentisks, tas Lagerlēvas kaut kāds teksts, bet viņi bijusi kaut kāda ezotēriķi, kas kaut ko tādu ir, laikam, kaut kāds gnostiskos. Bet vai to, kas to novērtē? Jo būt bez grēka, tas nenozīmē vienmēr būt tādam, kādu tevi cilvēki gaida, ka tu būsi. Jo grēcīgā pasaule jau bez grēcīguma nemaz tā īsti, nu tā nespēja ķert. Jo iedomāsimies tos farizējus, kad viņi teica, mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks par Jēzu. Nu, jiem nebija nekāda, ko viņi varētu pateikt. Nu, viņš šito slikti izdarīs, to apzadzis vai to aplaupīs. Bet pēc viņa spriedumiem, nu viņš galīgi neiekļāvās. Tajā priekšstatā par to, kādam jābūt svētam cilvēkam. Jo mēs grēcinieki domājam par svētu cilvēku, ka viņam jābūt tādam, a viņš tāds nebija. Viņš ēda kopā ar grēciniekiem un muitniekiem. Nu kurš bezgrēcīgs, labs, krietnus cilvēks šitādu lietu darīs? Viņš ir rīma un vīna plītnieks. Nu, varbūt tas ir pārspīlējums, bet nu katrā ziņā tas nozīmē, ka viņš nu, piedalījās mielastā, viņš ēda un dzēr vīnu. Nu, viņas dēls atnāk ar pieciem neaicinātiem uz kāzām, kur viņa ir, Jēzus māte ir saimniece un gatavo mielastu. Un tā kā viņi tur ir vairākas dienas paciemojušies, tad tiem cilvēkiem tie pieci vīri, kas ēd un dzer, sēž te pie galda. Un tagad beidzies vīns ir. Un viņa saka, tiem nav vīna, viņa tagad nāk pie Jēzus. Tu esi vainīgs. Vai tā, ja tu būtu svēts, mans dēls, vai tu būtu atvedi šitos te piecas, kas ēd un dzer? Ko jūs pa to teikt, Lidija, ka jūsu dēls pēkšņi atvest uz kaut kādām svinībām piecas, kaut kādas neaicinātas? Un viņi sēdēt un ēst un dzert un nemaz nesmādēt to lietu. Viss izdzert, viss apēst. Nu, kā jums liekas, jūs dēls pareizi izdarīs ir? Ja pie jums mājās, tad vēl nekas. Bet ja jūs būtu saimniece tagad citās mājās bijusi, un tur uz tām citām mājām jūsu dēls atvestu vēl piecas mutes. Nu, nemaz neliekas svētas. Nē, nu, ja tā būtu, ja, nu tā. Nu, iedomājieties, ja tad ir iekrit, tad tiešām ir, nu tad māte nāk un saka, dēls, tev, tu esi slikti darījis. Viņš slikti darīja? Nē. A kas to var saprast, ka viņš nedarīja slikti? To tak pat neviena māte nevar saprast par savu bērnu. Mēs jau esam kropli sagrozīti, kā mēs svētumu un īstu patiesu svētumu vispār varam ieraudzīt. Viņš saka, šat tad mums sāpīgi cirtīs. Un, kad Jēzus sit krustā, nebija jau tā, ka tie, kas viņi gribēja piesist krustā, viņi domāja tā, nu, patiesībā viņš ir tāds ļoti labs cilvēks, bet mums viņš jāpiesit krustā ir. Viņi tagad no sirds viņu ienīd.
Turklāt domāja ar to Dievam kā pakaut.
Tieši tā. Tas ir, tur ir tāds noslēpums, Ernesta, to, ka pat viņa māte, nu, arī šeit viņa nāk, Un viņi ir kopā ar tiem, kas izgājuši viņu savaldīt, jo viņš ir satrakojies. Nu, ja viņš tāds mierīgs sēdēt, kā viņas bildēm, tur tādu bālu, mierīgu tādu uzzīmē, tādu, ja, kur viņš tur, nu, tā kā pieņemšana slimnīcā, kur apciemojuma slimnīcā, kur tur viņš svētī bērniņas, kas tur atnākuši pie slimnieki, un vai kaut kā tā, ja, tad... Tad jau nebūtu viņš jāiet savaldīt, vai ne? Ja viņš būtu tāds mierīgs un kaut kādā tādā veidā, nu tāds, kā cilvēkiem patiktos. Jā, nu, tā bija problēma cilvēkiem. No kurienes mēs zinām, ka viņš ir svēts? No svētiem rakstiem. No tā, ko eņģelis teica, ka viņš ir svēts. Cilvēkiem vajadzēja mācīties, kas ir svēts. A viņi jau tāpat zina, priekš, ka viņi mācīties. Bet nu mums jāmācās. Es domāju tā, ka mācekļi dabūja ļoti daudz brīnīties un nesaprast, tad, kad Jēzus kaut ko darīja. Dabūja brīnīties un nesaprast. Un viņiem pašiem kādreiz bija tā, nevēl te eņģelis teica, tev paš, tad eņģelis Sīmeāns teica, nu labi, arī eņģelim pielīdzinātais, Sīmeāns vecais teica, tev pašai zobens cauri dusies. Tev pašai nebūs viegli tas, ko tavs dēls dara. Ne tik tas zobens dusies, ka tu redzēsi, kā tik svētu brīnišķīgu dēlu tagad pasauli nesaprot un krustās ist. Bet Tev pašai, tad, kad tu redzēsi, ko viņš dara, tad, kad tu dzirdēsi, ko viņš runā, tu jau nesapratīsi to. Tu jau pati to nesapratīsi. Nu, tas nav viegli saprotams. Es pilnīgi arī nesaprotu, ka to ir tā grūti līdz galam to pieņemt. Es tikai to stāstu, ne jau, ka man būtu viegli to pieņemt. Ja? Bet ka fakts bija tāds, ka nu tagad ir tā, Jēzus sludina, un viņa māte jau nav tā, kas iet viņam tur līdz, tur vēl ir kaut kādas citas sievas, tur iet līdz, mācakļiem. Viņa māte tagad nāk kopā ar citiem un savalda viņu, jo viņš ir traks, viņš ārprātīgs. Un tagad stāv aiz durvīm un saka, nāc ārā, parunāsimies. Tad Jēzus šim runātājam atbildēja, kas ir mana māte un mani brāļi? Un ar roku norādīdams uz saviem mācakļiem, viņš teica, redzi, mana māte un mani brāļi. Ik viens, kas darīs manu debesu tēva gribu, ir mans brālis un mana māsa un mana māte. Viņš norāda uz šo jauno radniecību, kas mums ir debesu valstībā, kas stāv pāri arī visai pasaulīgai, nu, radu būšanai visām tām saitēm. Un, protams, ka gan viņa brāļi, par ko priecājas apustuls, kā mēs to lasām, 15. Nodaļā 1. Vēstulē korintiešiem, ka tie ar nāca pie ticības. Jēzus jau augšām cēlies, neaizmirs viņiem to Jonas zīmi apliecināt un parādīt. Viņš parādījās saviem brāļiem arī, ja? Un viņa māte arī tapa ticīga, un tā viņa bija tai ticīgo pulkā, ja? Bet šai brīdī viņa vēl ir tāda paša, patiesībā stāv vairāk pat viņa oponentu vai pretinieku pusē. Nu, savādi. Nu. Jūs to arī nesaprotat? Nu, es tieši tāpat, teikšu, kā ir, ja. Es tieši tāpat, tā kā tad, ja. Es jau skaidrot te es varu, bet tā īsti saprast to līdz galam, es tikai nojaušu. Ka tur nav bijis tik vienkārši viss. Un ka tas, ko cilvēki sauc vai iedomājas kā svētu, viņi iedomājas, ka tu vienmēr esi laipns, ka tu vienmēr smaidi, ka tu nekad nesaki nē, ka tu esi gatavs palīdzēt, ka tu vienmēr saki jaukus vārdus, vai cik tu šodien labs esi bijis, vai kaut ko tādu. Nu, Jēzus nav tāds labiņais, nu. Viņš saka, kā ir, nu. Un reizēm cilvēkiem to nepatīk dzirdēt. Un reizēm tas ir nepieklājīgi. Pat viņam šiet nepiedienīgi. Kā piemēram tai kāzu notikumā. Jo cilvēki jau neredz to patieso Dievu prātu un Dievu gribu. Viņi to neredz. Un viņi neredz to lielumu un to labumu, ko Jēzus ir atnesis cilvēkiem. Viņi to neredz un nesaprot. Bet mums tas jāmācās ir. Un tāpēc tagad mēs, viņš redziet, ar roku norādīdam saviem mācakļiem, viņš teica, redzi, mana māte un mani brāļi. Viņš šodien ar uz mums rāda savu roku. Viņš jau teica, kur divi vai trīs, nav vārdā, tur es esmu vidu. Tas tagad ar mums ir notiek. Tas tagad notiek ar mums. Ik viens, kas darīs man debesu tēvu gribu, ir mans brālis, mana māsa un mana māte. Un ārā viņš tur neiet. Bet viņš paliek pie tiem, kas ir pie viņa. Nu tā, tas būtu tā īsumā. Un mums, es domāju, par lielu stiprinājumu.
Jā. Man bija jautājumi. Viens par to māsa, brālis un māte. Es kaut kur esmu dzirdējis, ka no baznīcāviem nākuši skaidrojumi par to māti, ka tas ir tā kā, nu, ka viņam ir jāpiedzimst mūsos, nu, kaut kādu jau tur bezmazē mistisku vienību. Un otrs par to tēniņienu, vai tā bija tā, par kura ir augstā dziesma uzrakstīta?
Nu, katrā ziņā, ja augstā dziesma ir uzrakstīta par to tēniņienu, tad autors ir ļoti tālu aizfantazējies no prototipa. Jo tur tā ir kaut kāda ganīte, kas tur gana, nu, varbūt melna, jā, nu, varbūt tās abas ķēniņi varēja būt melna, viņa tā kā no Etiopijas tāda, varētu būt no Eritrejas vai no Etiopijas. Bet, nu, tie visi tā kā tie nu, tas sižets, ja tā varētu teikt. Jā. Viņš nekādi nesasaucās ar to sābas ķēniņas apmeklējumu, ko mēs lasām svētījos rakstos. Jā. Nu, mēs katrās dienā par šādām epizodēm mēs neko nezinām. Tā, jā. Un nekas tāds, kas varētu sasaukties, ja, ar tādā veidā, ka mēs tur varētu kaut ko atrast, kaut kādu, nu, man nav, vismaz es neesmu speciālists augstajā dziesmā, un es neteikšu, ka tā būtu manu, nu, tā kā tuvākā, manu saprotamākā Bībeles grāmata. Es tā kā...
Labs komentārs, Lutrāņi, teiksim.
Nu, jāskatās pie Langes vai Konkordijā, ja ir uzrakstīts sen. Man liekas, ka viņi arī iestraiguši. Diez vai viņiem tā būs ar prioritāti, tā to, ka pirmo to dabūt. Es nezinu, jāskatās ir. Tur ir jāskatās katalogos. Bet... par to piedzimšanu nu tā kā mūsos, ka nu mums jābūt līdzīgiem Marijai vai kaut kādā tādā veidā, jā? Jā, jā. Tas jau arī būtībā ir tas, ko kādreiz arī Luters pasaka, cik tālu mēs to tēmu varbūt tur tā patvaļīgi vai paplašinām vai kā, tas būtu varbūt nu tas, ko nevajadzētu darīt, jā? Bet, protams, ka tas, ka Marija mums ir tais piemērs, es esmu tā kunga kalpona, lai man notiek pēc tā kunga vārda. Tas, ko Luters, protams, absolūti liek kā piemēru katram kristietim. Pat tad, ka mēs kaut ko nesaprotam, un pat tad, kad mēs kaut ko nevaram, nu, varbūt pieņemt, vai tad mēs paliekam paklausībā Dievam. Jo Marijai, protams, ka bija ļoti grūti. Jo kamēr eņģels bija klāt, viss bija skaidrs un viss bija labi, bet tikko eņģels izgāja ārā, viņi paliek ar Dievu dēlu savās miesās un viņi meklē patvērumu pie Elizabetes, ja? Jo kam viņi to var izstāstīt, kam viņi to var pateikt. Bet tas arī norāda to, ka tad, kad mēs tomēr paliekam Dievu vārdam paklausībā, tas nenozīmē, ka tas būs problēmu atrisinājums uzreiz. Bet varbūt, ka tas būs tieši sāksies, nu, arī tas pārbaudījuma ceļš, un viņš nebūs vienkārši, tāpat kā Marijai, un Marija tur, protams, mums kā piemērs dar. Bet es domāju vēl vairāk, ka Marija mums arī dar kā brīdinājums jau šajā epizodē, ka mēs viņu neidealizējam, ja, kā brīdinājums arī mums, ka gadiem ritot, mēs neaizmirstam to, ko Dievs ir darījis un ko mēs esam saņēmuši, ja? Ka mēs nepazaudējam, ja? To, ko sākotnēji, cik brīnišķīgi mums tas ir bijis dots. Un tas, ka Marija beigās ir mācekļu pulkā, ja? tas ir tas brīnišķīgais, ko mēs tā kā, nu, nu, vairāk tā kā apustuļu darbos tur redzam, ka man ir tā sajūta tāda, ja? Ka apustuļi, kad viņi nu, šīs lietas liecināja Lūkam, ka viņi to Mariju pieminēja ar ārkārtīgu prieku, beidzot arī viņa māte ir tai mūsu pulka. Jo visur citur, visā evaņģēlītai ritējumā neizskatās, ka viņa tur bijusi tā atvērta vai labvēlīga vai kā, nu tie bērnības stāsti, to nu viņa tur pēc tam ar izstāstam Lūkam, bet tas pieminējums, ka Marija tur ir tai vasaras svētdienā un ka viņa ir tur tais lūkšanās, tas ir, ka viņa ir, Marija arī bija. Tas, man tāda sajūta ir no tā, protams, varbūt es kļūdos, bet tā ir tāda, ka to Mariju mēģina, protams, iezīmēt kaut kur visur, ja, bet, nu, viņa nekur nav, pie krusta viņa ir, ja, pie krusta viņa ir kā māte, bet tai pašā laikā arī, ja mēs tā skatāmies, nu, tur tā, viņa, nu, tik tiešām tā, kaut kā tā drusku privileģēti, ka tas ceļojums uz Jeruzālemi, arī, nu, ja mēs tā pārdomājam, tas pēdējais, tas ciešanas ceļojums, Jēzum ir īpašs. Vai jūs varat iedomāties, ka Jēzus, nu, tajā pēdējā reizē, viņš ir kopā tur, cik var saprast, tajā mājvietā kopā ar Mariju, Jāni un Pēteri, ja? Viņš ir tur, tajā citā vietā nakšņo. Un citi atkal mācekļi ir tur, nu, tajā... Eļas kalnu nogāzē, tajā no Betānijā, ja? Tur viņi ir. Vai mēs varam iedomāties, ka ja būtu visu laiku Jēzus māte bijusi kopā, viņi taču visur bija kopā vienmēr. Bet pat šī nošķirtība un atsevišķā jau arī tajos svētkos tā uzturēšanās, ja? Ko mēs redzam nu, no tiem notikumiem. Nu, tas būtu garāk jāstāst, kāpēc ir divas tās nakšņošanas vietas bijušas. Ja? Ka, un arī tā Jāņa gādība, nu, brālēna gādība par to Mariju pastāvīgā, ja? Ka tas ir bijis kaut kāds tāds īpašs notikums, kas arī Jēzus tam ir, protams, pievērsis īpašu vērību, jo viņš ir nu, tā kā nu, savai mātei izgādājas atsevišķu vietu, kur ir viņš, un tad ir Jānis, un ir Pēters, ko viņa droši vien, nu, tā ir vairāk cienījis. Nu, tā ir tā, tas ir tas stāsts, kas tā kā, nu, nav pateikts, bet ko mēs varam nojaust, ja? Ko mēs varam nojaust. Un, ka tas nav bijis kaut kas tāds pašsaprotams, ka tas mācekļiem ir bijis kaut kas īpašs. Arī pie krusta Marija, Jēzus māte ir pienākusi viss jau stāvē visu egzekūcijas laiku. Bet Marija ir pienākusi, nu, nu to var saprast arī, jo droši vien viņa sargāja no tā, lai viņa to neredz, lai viņa sacīm to nebūtu jāskata. Bet viņa piegāja un tad viņa pieved arī, nu Marija Magdalēna viņa pieveda tur klāt, tā var saprast, ja? Lai atvadītos no dēla. Un tad viņš ieraudzīja viņu. Tur Jēzus ieraudzīs savu māti. Ko tas nozīmē ieraudzīs? Ja viņš būtu visu laiku stāvējis, viņš būtu viņus laiku redzējis. Tad būtu teicis uzlūkojis. Bet tad bija tāds brīdis, ka viņš viņu ieraudzīja. Ja? Nu, tur ir ļoti daudz tajā vārdā, nu, nu, ka mēs tā skatāmies tā aina, viņa paliek tāda reliefāk un reliefāk. Tikai no vārda, ne jau kaut kādas tur cits atklās, bet no tās kopējās vārdu vēsts. Tā kā tur es domāju, ka tiešām mācekļiem, tad, kad viņi rakstīja vasarsvētu dienā, kad tur bija arī Marija, tas bija, tur bija arī Marija. Beidzot. Jo šeit Marija ir ar tiem, kas nāk savaldīties. Viņi nesaprot vēl. Bet arī mums, kā kristiešiem, tas ir tāds, nu, tur ir ko domāt. Arī attiecībā uz mums katru. Kā tas ir ar mums, kas tik daudz no Dieva žēlstības esam pieredzējuši? Kā tas ir, ka paiet 30 gadi? Kā tas ir tā, ka paiet 50 gadi? Kā tas ir tad? Jā, lai Dievs dod, ka mēs esam tie svētīgie, kuri debes tēva prāt grib darīt un būt par Jēzus brāļiem māsām un palikt tādi. Mēs to gribam un gan Dievs arī par to gādās. Paldies, mīļie. Nu, mēs esam tā tomēr iekļāvušies tajā iecerētajā. Varbūt, ja ir vēl kādi jautājumi, kā es mēģināšu tā īsi. Kaut gan, protams, jo vecāks paliek, jo garāk man sanāk. Jo.
Jums liels paldies.
Paldies visiem. Jā, liels paldies. Tad arī tā pie tā paliekam.